δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Εγώ το βάζω, δεν θυμάμαι.
Να κόψεις μαύρα μάτια.
Ένα ταξίδι στις αλλαγές και τις μεταλλάξεις του ελληνικού τραγουδιού τα τελευταία 80 χρόνια. Με τον Γιώργο Τσάμπρα να εστιάζει σε πρόσωπα, θέματα και εποχές. Η εκπομπή λέγεται «Πάρ' το αλλιώς, θα βρεις». Να σας πούμε την καλησπέρα μας. Να σας πούμε ότι στον ήχο είναι σήμερα η Κατερίνα Λιοντή. Η σημερινή και η επόμενη εκπομπή είναι μια όχι και τόσο απλή μετάβαση στον κόσμο της μουσικής και των τραγουδιών που γράφονται για να υπηρετήσουν σκηνές του ελληνικού θεάτρου, με παρέα τους δημιουργούς που κατέθεσαν το πιο πρόσφατο δείγμα γραφής σε αυτό το χώρο. Δύο πρόσωπα, δύο παράλληλες ιστορίες, δύο ιστορίες που εξελίσσονται παράλληλα σε δύο εκπομπές. Και καλεσμένοι μας εδώ σήμερα, αλλά και στην επόμενη εκπομπή, ο Θέμης Καραμουρατίδης και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος.
Αυτή την κόψη καλά την ξέρω, να μη φουντάρω, θα καταφέρω. Αυτή την όψη καλά γνωρίζω.
Καλώς ορίσατε λοιπόν, παιδιά.
Καλώς σας βρίσκουμε, Γιώργο.
Καλώς σας βρίσκουμε.
Αναρωτιέμαι αν τα λόγια της παράβασης γράφτηκαν μέσα στο έργο το συγκεκριμένο ή αν ήταν ίσως και αφορμή γι' αυτό.
Όχι, νομίζω γράφτηκαν κατά τη διάρκεια. Όταν δηλαδή έγραφα το έργο, σκέφτηκα ότι κάποια στιγμή θα ήθελα, έτσι σκηνοθετώντας το λιγάκι μέσα στο κεφάλι μου, θα ήθελα να υπάρχει μια στιγμή όπου τα όρια ανάμεσα στην ιστορία, στους ήρωες και στους ηθοποιούς, δηλαδή τους συνομήλικους με τους οποίους φτιάξαμε αυτή την παράσταση, θα ήταν δυσδιάκριτα. Οπότε φτιάχτηκε κατά τη διάρκεια. Ήταν δηλαδή κάτι που θέλαμε να καταθέσουμε ως κομμάτι γενιάς. Γι' αυτό και όσοι ξέρουν την παράσταση από το πρώτο της ανέβασμα ως τώρα θα δουν ότι άλλαξε θέση. Γενικότερα δεν ήμασταν πολύ σίγουροι που θα μπει. Ήταν ένα τραγούδι που έπαιξε ακριβώς αυτό το ρόλο της παράβασης.
Θα ήθελα πάρα πολύ να διαβάσω όλο το σημείωμα που έχεις γράψει, Γεράσιμε Ευαγγελάτε, στο πρόγραμμα. Μετά σκέφτηκα να διαλέξω έτσι κάποια τσιτάτα, τα σημείωσα κιόλας, και τελικά κατέληξα ότι μιας και είσαι εδώ θα ήταν καλύτερα να μας τα πεις ο ίδιος και μάλιστα όπως τα σκέφτεσαι σήμερα.
Α, πού να τα θυμάμαι. Δεν θυμάμαι καν τι έγραψα και πώς το έγραψα. Ήταν και πολύ συγκινησιακά φορτισμένο έτσι κι αλλιώς αυτό το σημείωμα. Γενικώς είναι αυτό που για μένα είναι η άποψή μας για αυτή την παράσταση. Ότι είναι μια κατάθεση γενιάς, είναι ένα πράγμα που φτιάξαμε με συνομήλικους κατά κύριο λόγο ανθρώπους, με ανθρώπους του σήμερα, από τις προσωπικές μας εμπειρίες και που είχαμε τη χαρά να δούμε ότι τελικά επικοινώνησε με πάρα πολλούς ανθρώπους, ακόμα και αγνώστους μας. Και είναι μια σοβαρή απόδειξη ότι τα βιώματα όταν είναι κοινά και όταν τα μοιραζόμαστε οι άνθρωποι μεταξύ μας μπορούν να γίνουν και λίγο πιο εύκολα διαχειρίσιμα. Γι' αυτό και η Μετάβαση που είναι ένα έργο που πραγματεύεται πολύ σοβαρά και συγκινησιακά φορτισμένα ζητήματα, νομίζω ότι στο τέλος προκαλεί ένα χαμόγελο σε όποιον γίνει κομμάτι της και μια αίσθηση ότι είμαστε μαζί τελικά σε όλο αυτό.
Το λευκό μου πουλόβερ, μην ξεχάσω να πάρω. Ίσως φεύγω για πάντα, ίσως μάλλον. Το καλό το παλτό μου, αν και που θα το βάλω. Κι όμως φεύγω για πάντα, πάλι φεύγω. Τι να μπει σε μια βαλίτσα πρώτα. Ποιο κομμάτι, ποια στιγμή μου να χωρέσει. Πόσα ρούχα, ποια βιβλία, ποια παπούτσια. Την παλιά ζωή πια νέα θα φορέσει.
Και το μαύρο φουστάνι μην ξεχάσεις να πάρεις, που σε κάνει να μοιάζεις πάντα σεξι. Έλα τώρα κοντά μου λίγο να κοιμηθούμε. Δες πως πέρασε η ώρα, πήγε έξι.
Πόσα ξέρει μια βαλίτσα και δεν κλείνει. Τι φοβάται και δεν λέει να γεμίσει. Ποιες αγάπες, ποιους ανθρώπους, ποια τραγούδια. Ποια ζωή καινούρια καίγεται να ζήσει.
φτάσω να πάρω. Κι όμως φεύγω για πάντα. Πάλι φεύγω.
Νομίζω ότι για ιστορικούς λόγους, Θέμη και Γεράσιμε, Γεράσιμε και Θέμη, πρέπει να ξεκινήσουμε περιγράφοντας λίγο πώς γεννήθηκε η ιδέα της απλής μετάβασης. Πώς γεννήθηκε ως θέμα, αλλά και πώς γεννήθηκε μετά ως μουσικό πρόσωπο.
Η απλή μετάβαση, η ιστορία της δεν είναι τόσο ρομαντική, με την έννοια ότι ξεκίνησε από μία, κάπως ανάποδα. Παρόλο που εγώ και ο Γεράσιμος είχαμε μία ιδιαίτερα καλή σχέση με το musical και ονειρευόμαστε να φτιάξουμε κάτι μαζί. Οι πρώτοι του συντελεστές ήταν ο Γεράσιμος, ο Μίνος Θεοχάρης, η Μαρίζα Ρίζου και ο Κωνσταντίνος Ασπιώτης, οι οποίοι μαζεύτηκαν για να φτιάξουν μια παράσταση για το Εθνικό. Και μετά ο Γεράσιμος λέει: εγώ θέλω να την κάνω με το Θέμη, ευτυχώς που είπε αυτό ο Γεράσιμος. Και έτσι βρέθηκα και εγώ στην παρέα της πλην μετάβασης.
Αυτό σημαίνει ότι εσύ βρήκες κάποια δεδομένα όμως.
Όχι.
Όχι.
Μόνο του βασικού
συντελεστέ. Βασικά, ναι, του πρωταγωνιστέ που θα ήταν η Μαρίζα και ο Κωνσταντίνο και ότι ο Μίνος θα έκανε τη σκηνοθεσία. Και ότι θα ήταν κάτι που θα έφτιαχνα εγώ. Βέβαια, δεν υπήρχε καμία ιδέα τότε για το τι θα ήταν αυτό. Μιλούσαμε για να διασκευάσουμε κάτι, να πάρουμε μια έτοιμη ιστορία, να μεταφέρουμε κάτι στο μουσικό θέατρο ήδη υπάρχον. Ώσπου μια μέρα μου έρχεται εμένα η ιδέα να. Εμπνεούμενος και από τα πράγματα που συνέβαιναν γύρω μας και από τους φίλους μας που ένας-ένας έφευγαν στο εξωτερικό γιατί τους πίεζε αυτή μια επικείμενη έξοδος της Αγγλίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέω γιατί δεν κάνουμε κάτι αφού έχουμε μαζευτεί αυτοί οι άνθρωποι της γενιάς να μιλήσουμε για το εδώ και το τώρα. Οπότε έτσι ξεκίνησε σιγά σιγά να χτίζεται. Αρχίσαμε να φτιάχνουμε τις ιστορίες, αρχίσαμε να μπαίνουμε σε μια διαδικασία δημιουργική και έτσι φτιάξαμε, καταλήξαμε σε αυτό που πια σήμερα είναι η απλή μετάβαση.
Ποια είναι η ημερομηνία έναρξης, πότε περίπου ξεκινάει όλο αυτό να
δημιουργείται? 2017 έπια τον πρώτο μου καφέ με τη Μαρίζα Ρίζου σε ένα καταπληκτικό καφέ στον Πειραιά, όπου μου έριξε την ιδέα να κάνουμε κάτι μουσικό μαζί.
Και πότε μπαίνει στο παιχνίδι ο Θέμης Καραμουρατίδης?
Νομίζω το 18.
Ναι, όταν είχαμε ήδη αποφασίσει ότι δεν θα κάνουμε μια μεταφορά ενός ήδη υπάρχοντος ξενόγλωσσου musical, γιατί αυτό ήταν το αρχικό πλάνο που εξετάζαμε και καταλήξαμε στο πρωτότυπο, αφού αρνήθηκαν οι τέσσερις προηγούμενοι που όταν αποφασίσαμε θέλουμε κάτι καινούριο, ο Θέμης ήταν εννοείται η αυτονόητη επιλογή σε αυτό.
Και όταν έρχεται το παιχνίδι στα χέρια σου, Θέμη Καραμουρατίδη, ποια είναι η πρώτη σου σκέψη ό,τι αφορά τη μουσική που θα ντύσει αυτή την ιστορία?
Καταρχάς, είπες τη μαγική λέξη. Όταν έρχεται το παιχνίδι στα χέρια μου, γιατί με το Γεράσιμο και πάντα δουλεύουμε με την. Για μένα δηλαδή, ένας απόλυτος συμψηφισμός παιχνιδιού, διασκέδασης, έρευνας γύρω από αυτό που θέλω να κάνω ή που θέλουμε να πούμε, τεχνικής και συναισθήματος. Οπότε ξεκινώντας είναι ένα παιχνίδι. Και άπλωσα λοιπόν όλα μου τα σύνεργα και νομίζω ότι κάπως αυτόματα οδηγήθηκε η μετάβαση οδηγήθηκε αυτόματα στο ότι θα έχει έναν ήχο σύγχρονο, αλλά όχι πολύ συγκεκριμένης εποχής. Δηλαδή θα μπορούσε να έχει γραφτεί και το 70 και το 80 και το 2000 ως μουσικό έργο. Δηλαδή ήθελα να έχει να είναι μεν pop, αλλά να είναι μια pop η οποία χωράει σε διάφορες δεκαετίες. Και να έχει αυτή την ανθρωπίλα στον τρόπο της. Γιατί ούτως ή άλλως όλο θέλαμε να έχει κάτι το χειροποίητο, κάτι το ζεστό στον τρόπο που θα είναι φτιαγμένο, το συναισθηματικό. Και αν θέλεις και λόγω τεχνικών δυσκολιών, ξέραμε ότι θα είναι μία low scale ορχήστρα. Οπότε φτιάξαμε κάτι με βάση τα παιχνίδια που είχαμε, που είναι μία μικρή ορχήστρα και ένας επίσης μικρός για musical θίασος.
Ποιο είναι το πρώτο κομμάτι που έγραψες?
Το πρώτο ήταν το παράβαση. Το πρώτο ήταν η παράβαση.
Όχι, νομίζω ήταν εισαγωγή το πρώτο. Εγώ ξεκινώ πάντα έτσι και αλλιώς από το πρώτο. Ενώ χωρίς να το ανακαλώ, σίγουρα ξέρω ότι πάντα ξεκινάω από το πρώτο κομμάτι. Οπότε σίγουρα είναι το ότι χωράει σε μια βαλίτσα.
Αντίο δρόμοι του Βερολίνου. χωρισμό σας στα μάτια μου πίνουν. Μη με ξεχάσετε κι εγώ ας ρωτώ. Υπήρξα κάποτε στα αλήθεια εδώ, σε μια πλακόστρωτη γωνιά. Βρέστε μου ένα μπαρ που αγόρια όμορφα του κόσμου να συχνάζουν. Όμως εγώ δεν το μπορώ, πάνω από μέρα να αγαπώ. Σε αυτή την πόλη είναι αρκετό κάποιον μια μέρα να αγαπώ. Βρέστε ένα παιδί να είναι η ματιά του ωκεανή και ξεριζώστε του τα μάτια δίχως λύπη. Βγάλτε τα μάτια του γιατί δεν τα χρειάζεται να δει. Αυτή την πόλη το χτυκιό που όλοι σε τρώνε ζωντανό. Αντίο δρόμοι του Βερολίνου, θα κλάψετε άραγε που σας αφήνω. Θα κλάψετε άραγε αν χαθώ στη συννεφιά και στον καπνό.
Και τώρα εδώ θα πρέπει να δικαιολογήσουμε πώς ξαφνικά βρέθηκαν εδώ οι δρόμοι του Βερολίνου, του Γιάννη Σπανού και του Μάνου Ελευθερίου, με την Τάνια Τσανακλίδου, από ένα θεατρικό έργο που παίγονταν στις αρχές της δεκαετίας του 80. Επειδή λοιπόν ήθελα αυτές τις ώρες που θα περάσουμε με τον Γεράσιμο Ευαγγελάδο και τον Θέμιο Κεραμουρατίδη να είναι μια καταγραφή της πορείας της απλής μετάβασης, αλλά παράλληλα να είναι και μια καταγραφή της σχέσης των δύο δημιουργών με τη μουσική και την ελληνική θεατρική σκηνή, τους ζήτησαν να θυμηθούν τις πρώτες τους εμπειρίες, ό,τι θα διάλεγαν, εν πάση περιπτώσει, από αυτό που λέμε μουσική και θέατρο, τραγούδι και θέατρο. Ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος, οφείλω να καταγγείλω, ήταν πολύ συνεπής, μου έστειλε ένα ολόκληρο πλάνο τραγουδιών. Με τον Θέμη δεν τα βρήκαμε τόσο εύκολα, διάλεξε λιγότερα. Το δρόμο του Βερολίνου το διάλεξε ο Γεράσιμος, αλλά νομίζω άρεσε και στο Θέμη εν τέλει.
Μα ό,τι έχει διάλεξει ο Γεράσιμος εδώ, δηλαδή το 88% των τραγουδιών, είναι τραγούδια που. Αν είχα χρόνο και δεν ήμουν 12 ώρες στο στούντιο, που το είπες τρεις φορές, αλλά σου λέω ότι ήμουν 12 ώρες στο στούντιο, θα είχα κάνει καλύτερη δουλίτσα.
Και όντως κάποια φορά. Να μας πεις το 12% ποιο είναι, που δεν θα επέλεγε.
Είναι ένα και το κουπλέ από ένα άλλο.
Για πες τα μας όμως. Δεν θα τα βάλουμε, αλλά να τα ξέρουμε.
Όχι, δεν σε θέλω, γιατί καταρχάς δεν ξέρω ποιο είναι το ένα γι' αυτό.
Για πες μας λοιπόν για τους δρόμους του Βερολίνου, λοιπόν, εσύ.
Τι θες να ακούσεις για τους δρόμους του Βερολίνου? Ότι είναι Τάνια, ότι είναι Σπανός Ελευθερίου, ότι είναι. Εγώ δεν το συνδέω με το θέατρο, αλλά συνδέεται με τη θεατρικότητα της Τάνιας. Δηλαδή δεν είναι ένα τραγούδι που έμαθα μέσα από κάποια παράσταση. Έμαθα όμως μέσα από την τεράστια θεατρικότητα των παραστάσεων της ίδιας της Τάνιας. Και την αίσθηση του καμπαρέ που είχαν αυτές οι παραστάσεις στο μετρό οι πρώτες.
Φαντάζομαι ότι κάπως έτσι το διάλεξε και ο Γεράσιμος, γιατί δεν πρόλαβε βέβαια να δει την παράσταση.
Όχι όμως, αλλά ήξερα το έργο, ήξερα το ρόλο που παίζει αυτό το τραγούδι στο έργο. Γενικότερα, εγώ ξεκίνησα να ακούω ελληνική μουσική ιχνηλατώντας τις δισκογραφήσεις των τραγουδιών του θεάτρου, που δεν είναι και κάτι πάρα πολύ συνηθισμένο και τακτικό. Δηλαδή, πολλά τραγούδια κατέληγαν σε προσωπικούς δίσκους καλλιτεχνών, σε συλλογές, αλλά σπάνια υπήρχε πλήρης και ολοκληρωμένη ηχογράφηση της μουσικής μιας θεατρικής παράστασης. Δηλαδή, ως άνθρωπος που συλλέγω τις ηχογραφήσεις παραστάσεων από το εξωτερικό πάρα πολλά χρόνια, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, η Ελλάδα είναι λίγο πίσω σε αυτόν τον τομέα. Πόσο μάλλον σήμερα, που δεν υπάρχει πια δισκογραφία όπως υπήρχε. Αλλά ακόμη και τις καλές δεκαετίες, αν εξαιρέσουμε ηχογραφήσεις παραστάσεων θρυλικών του Μάνου Χατζηδάκη κατά κύριο λόγο, που ο λόγος ήταν μάλλον ιστορικός και μουσικολογικός θα λέγαμε, δεν υπήρξαν πολλές παραστάσεις που μας άφησαν ολοκληρωμένες ηχογραφήσεις, αυτό που λέμε του σκορ του θεατρικού, του πλήρους θεατρικού έργου, του μουσικού τους έργου. Γι' αυτό και όσες παραστάσεις τόλμησαν και το έκαναν, έχουν αποκτήσει μια αξία λίγο ιστορική. Το Εκτοπάτωμα, για παράδειγμα, που είναι ένα ορόσημο για μας που ασχολούμαστε με το μουσικό θέατρο, απλώς και μόνο γιατί καταγράφηκε. Γι' αυτό είναι και τόσο μεγάλη χαρά μας που καταφέραμε πάρα πολύ κόπο, ο Θέμης κυρίως με την επιμονή του, να έχουμε ηχογραφημένη την απλή μετάβαση.
Θα το συζητήσουμε και αυτό παρακάτω, αλλά εδώ θα επιστρέψουμε στα τραγούδια που γράφτηκαν για την απλή μετάβαση.
Στο Λονδίνο, στο Λονδίνο, στην Αγγλία περιμένει η μεγάλη ευκαιρία. Εδώ τίποτα άλλο, μόνο ανεργία που γλυκένει από το Αττικό το φως. Πέραν ακόμα χαρτζιλί και από τους γονείς μου και είναι κρίμα γιατί έχω δυο πτυχία. Στο Λονδίνο η μεγάλη ευκαιρία. Κάθε απόπειρα εδώ, αποτυχία εδώ. Παίζεται στα ζάρια και ο μισθός. Όταν ήρθε είχα δυο φτερά στην πλάτη με του πέπηκα στις πρώτες συνεντεύξεις μου. Παντόρα όμως πρέπει να διαλέξεις και από άνεργη σου έχω είπα κάτι. Και διάλεξα και εγώ το βασικό. Που δεν έφτανε καλά καλά για ζήτω. Σε ένα χρόνο είχε φτάσει στο ένα τρίτο. Πού να πας με το ένα τρίτο χωριά που άρχισα να πλήττω. Ήταν θέμα χρόνου πλέον να παραιτηθώ. Κάτι άλλο θα βρίσκα για το καλό μου. Ζήτησα λοιπόν να δω τα αφεντικό μου. Μα παράλληλα με έψαχνε και εκείνος να μου πει πως έπρεπε να πολυθώ. Τι τα θέλω είπα τότε τα γραφεία. Φυλακή τα κι είχα φτάσει στο αμήν. Αφού χαίρομαι με τη σκηνογραφία, απ' το θέατρο θα βγουν τα προς το σύν. Αμβε. Μες στο χρόνο 500 λίγες λέω παραστάσεις κι όλες στέλναν σκηνικά μου. Το ταλέντο μου το βρίσκαν κορυφαίο, μα τους έβγαινε ασύμφορο στα οικονομικά. Όχι, εννοώ καφέ και οδηπορικά. Παίρνω ακόμα χατζελίκια από τους γονείς μου και είναι κρίμα γιατί έχω δύο πτυχία. Στο Λονδίνο η μεγάλη ευκαιρία. Κάθε που πήρα εδώ, αποτυχία εδώ παίζεται στα ζάρια κι ο μισθός.
Φταίει το κύκλωμα, η τέχνη και η κρίση. Φταίει που είσαι παραπάνω ευγενής. Που δεν έμαθες και κάτι να φτουρήσει. Να μην λένε οι γείτονες και οι συγγενείς.
Το έχω ψάξει να σας πω ότι φταίει όλα. Όλα είναι ένα παιχνίδι του μυαλού. Αν το πράγμα δεν κυλά τότε ξεκόλα. Κι αν δεν βες τις πιθανότητες αλλού. Για τα λέω Λονδίνο στην Αγγλία περιμένει η μεγάλη ευκαιρία. Εδώ τίποτα άλλο μόνο ανεργία. Στο Λονδίνο η μεγάλη ευκαιρία. Κάθε που πήρα εδώ αποτυχία. Κάθε που πήρα εδώ αποτυχία. Εδώ παίζεται στα ζάρια και ο μισθός.
Είναι και μια ευκαιρία ακούγοντας τα κομμάτια ξεχωριστά πια να δούμε και πόσο αντέχουν και πόσο λένε την ιστορία τους χωρίς την παρουσία του λόγου. Δεν ξέρω αν το αντιμετωπίσατε αυτό φτιάχνοντας πια το δίσκο, Θέμη Καραμουρατίδη.
Νομίζω ότι και η έννοια όμως των τραγουδιών σε μια μουσική παράσταση είναι να αποτελούμε μόνο σε ένα μικρό νούμερο. Να είναι δηλαδή μια πολύ ολοκληρωμένη, ένα κομμάτι της ιστορίας το οποίο είναι, αφηγείται ένα κομμάτι με ολοκληρωμένο τρόπο. Άρτη, δηλαδή τώρα το Λονδίνο είναι όλη η ιστορία. Είναι μια σχέση μια σκηνογράφου με την απελπισία της στην Ελλάδα και την προσπάθειά της να βρει την επιτυχία. Δεν έχει την αίσθηση δηλαδή ότι χάνεις κάτι από το πριν ή το μετά.
Αλήθεια είναι, το πρόσωπο και εγώ διαλέγοντας κάποια κομμάτια, δεν μπορεί να παιχτεί να παίχνουν 25 κομμάτια στην σειρά. Κοίταζα λοιπόν να δω ποια κομμάτια είναι τα πιο αυτοτελή. Ως ένα σημείο που να μπορούμε να τα ακούσουμε στην εκπομπή. Γεράσιμη, αλήθεια για σένα. Κατάφερες, πιστεύεις, να φτιάξεις τις ιστορίες εκείνες που θα διασώσουν τα τραγούδια πέρα από το θεατρικό? Σε ενδιέφερε κάτι τέτοιο καταρχήν?
Όχι, δεν δεσμεύτηκα από κάτι τέτοιο. Ήθελα, ο Θέμης έχει πολύ δίκιο σε αυτό που λέει, τα τραγούδια να παίζουν και έναν αυτόνομο ρόλο. Πιστεύω και εγώ πάρα πολύ ότι στο μουσικό θέατρο το τραγούδι είναι μια αυτόνομη στιγμή που πρέπει, οφείλει να λειτουργεί και μεμονωμένα. Ακόμη και αν λείπουν κάποια στοιχεία, να μπορείς να καταλάβεις το αίσθημα, να μπορείς να καταλάβεις τη θερμοκρασία, να μπορείς να καταλάβεις την ιστορία που θέλει να πει. Νομίζω κάπως έτσι λειτουργήσε και η μετάβαση. Τώρα το ποιο τραγούδι θα ξεχωρίσει, ας πούμε το Κάποιος να με σύρει για παράδειγμα, που είναι ένα τραγούδι που ξεχώρισε έτσι κι αλλιώς και στο προσωπικό ρεπερτόριο της Μαρίζας, είναι ένα τραγούδι που από την πρώτη φορά που παρουσιάστηκε στη σκηνή φάνηκε ότι θα έχει μια αυθύπαρκτη πορεία δική του. Η Παράβαση που ηχογραφήσαμε με την Ατάσα είναι ένα τραγούδι που λειτουργήσε στις παραστάσεις μας έξω από το πλαίσιο του έργου αυτόνομα. Θέλω να πω θα δείξει. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι ο κάθε άνθρωπος που θα έχει δει την παράσταση ή θα ακούσει το δίσκο να αναπτύξει προσωπικούς δεσμούς με το τραγούδι που θα νιώσει ότι τον αγγίζει περισσότερο.
Τώρα το Ενδελφής που θα ακούσουμε, πιστεύετε ότι χρειάζεται πρόλογο για να καταλάβει κανείς τι γίνεται? Και ποιος θα μπορούσε να είναι αυτός?
Δύο αγόρια που αγαπιούνται. Νομίζω αυτό είναι το κλειδί και η γοητεία και το appeal που μπορεί να κάνει αυτό το τραγούδι τέλος πάντων σε κάποιο ακροατή. Και γι' αυτό δεν ξέρω κατά πόσο είναι ένα ραδιοφωνικό τραγούδι. Ωστόσο, ένα τραγούδι που εμείς το αγαπάμε πάρα πάρα πολύ και χαιρόμαστε πάρα πολύ με το πώς το υποδέχεται το κοινό στην παράσταση.
Από πού να έρθει αυτό? Ποια βουνά μακρινά, ποιους αρχαίους δεσμούς στους Δελφούς προσκύνα. Ένας ξένος θεός απ' τον άγριο βορρά μουρμουρίζει χρησμούς με σωστή προφορά. Τη μία εγώ έβριζα και φώναζα ανθρωπάκι, μια σταλιά, μια κουκίδα μες στο χάρτη, καθρεφτάκι του αιώνα. Κι απ' την άλλη αυτός άστραφτε και φώτιζε με τον ήλιο στα μαλλιά και ένα φως χρυσό στην πλάτη. Κι από υδρότα ούτε σταγόνα.
Σπύρος, λέγομαι Σπύρος.
Σπύρος.
Ποιος αρχαίος θεός είναι ο Σπύρος? Ούτε ξέρω ποιος είναι ο Σπύρος. Ο θεός μήπως του καλοκαιριού που ανάβει σαν τη φλόγα το στάρι. Ποιος αρχαίος θεός είναι ο Σπύρος? Ούτε ξέρω ποιος είναι ο Σπύρος. Ο θεός των αγρών του κυνηγιού κυνηγάει ελάφια στο φεγγάρι. Ποιος αρχαίος θεός είναι ο Σπύρος? Ούτε ξέρω ποιος είναι ο Σπύρος. Ο θεός σου μήπως του καλοκαιριού που ανάβει σαν τη φλόγα το στάρι. Ποιος αρχαίος θεός είναι ο Σπύρος? Ούτε ξέρω ποιος είναι ο Σπύρος. Ο θεός των αγρών του κυνηγιού κυνηγάει ελάφια στο φεγγάρι. Μήπως είναι από εκείνους τους θεούς στο τόσο με στη γη που κατεβαίνουν για να βρούνε την αγάπη στους θρυκτούς και τις νύχτες μες στον ύπνο τους μαγεύουν.
Εδώ στο κέντρο της γης, στην Κασταλία τη γη, βρήκα έναν Έλληνα θεό να με εξηγεί. Κι έτσι απλά, τόσο απλά, απ' την άκρη της γης μετακόμισε μαζί μου σε μια τρύπα στη Κυψέλη. Κι έτσι απλά, τόσο απλά, απ' το κέντρο της γης μετακόμισα μαζί του κι είπας γίνει ό,τι
δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Παταλιός.
Εγώ το βάζω, δεν θυμάμαι.
Ο ταχυδρόμος πέθανε. Κι ήταν παιδί τα 17 που τώρα έχει πετάξει. Κι ήταν παιδί στα 17 που τώρα έχει πετάξει. Ποιος θα σου φέρει, αγάπη μου, το γράμμα που θα τάξει. Ποιος θα σου φέρει, αγάπη μου, το γράμμα που θα τάξει. Και σαν πουλί που πέταξε η πικραμένη του ζωή, πέταξε πάει και του φύγε η δροσερή, η δροσερή πνοή. Θα σου δώσει, αγάπη μου, το τελευταίο φιλί μου. Ποιος θα σου δώσει, αγάπη μου, αγάπη μου, που είναι το όνειρο δρόμος, αφού πεθάναμε μαζί εγώ κι ο
Γιώργος Τσάπρας στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Λιοντή στον ήχο. Σήμερα στην εκπομπή μια απλή μετάβαση στο ελληνικό μουσικό θέατρο με καλεσμένους τον Γεράσιμο Ευαγγελάτο και τον Θέμη Καραμουρατίδη, με αφορμή βεβαίως την απλή μετάβασή τους των τελευταίων χρόνων, αλλά και τις γενικότερες εμπειρίες τους σε ό,τι αφορά το κομμάτι μουσική, τραγούδι, θέατρο. Και όσο ακουγόταν ο ταχυδρόμος από το «Απόψε αυτό σχεδιάζουμε» του Μάνου Χατζηδάκη και του Λουίτζι Πιραντέλο σε ένα σημείο, δεν ξέρω τι συμμετοχή είχε ο Λουίτζι Πιραντέλο στο τραγούδι, γι' αυτό το λέω έτσι, ο Θέμης προσπαθούσε να σκεφτεί πώς ήταν τα πράγματα όταν ακουγόταν από τη θεατρική σκηνή το συγκεκριμένο τραγούδι. Θέλω να μας περιγράψει λίγο την εικόνα του. Αυτό που φαντασιώνεται.
Καταρχάς φαντασιώθηκε ο Γεράσιμος προς υπεράσπιση μου. Τίποτα, απλώς λέω ότι υπήρξε μια εποχή που τα πράγματα είχαν το χρόνο και την δυνατότητα να αναπνεύσουν. Δηλαδή μπορούσε μια παράσταση να παίζεται συνέχεια για για πολλούς μήνες, για χρόνια πράγματα γίνονται, για πολλές σεζόν, πολλές μέρες, πολλές παραστάσεις και πολύ λιγότερες αριθμητικά.
Αυτό συμβαίνει και σε εσάς βέβαια
και αυτό
σήμερα,
έχει να κάνει...
Η αυλή μετάβαση ήδη συμπληρώνει 7 χρόνια και έχει παιχτεί συνολικά πόσες παραστάσεις άραγε?
Πού να θυμόμαστε κι εμείς.
Ναι, αλλά έχει παιχτεί 20 παραστάσεις το 19 και άλλες 30 το 23-24. Θέλω να σου πω ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα να ασχοληθείς με τα θέαματα με τον τρόπο που μπορούσες παλιότερα. Όχι μόνο τα θέαματα, με οποιοδήποτε δημιούργημα πολιτιστικό.
Υπάρχει ένας πληθωρισμός, λες.
Ναι, όταν έχεις 100 τόσες παραστάσεις, μια πλατφόρμα μουσική που έχει όλη την παγκόσμια μουσική στα χέρια σου, δεν είναι ίδια η διάθεση σου απέναντι στα πράγματα, ούτε ο ίδιος ο τρόπος που μπορείς να αφοσιωθεί σε κάτι. Γι' αυτό ακριβώς αυτό που συμβαίνει στην παράβαση, στη μετάβαση, για μας είναι κάτι μαγικό. Γιατί μου θυμίζει εμένα ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο συνδέονταν οι άνθρωποι παλιότερα με αυτά που αγαπούσαν. Με τους δίσκους, με τις ταινίες, με τις παραστάσεις. Το ότι πηγαίνουν και ξαναπηγαίνουν και μας λένε συνέχεια, συνδέονται συναισθηματικά με αυτό, μου θυμίζει ακριβώς την εποχή που υπήρχε δυνατότητα να αφιερώσεις κόπο και χρόνο ως θεατής σε κάτι που σου αρέσει και αυτό να σου το ανταποδώσει. Δεν είναι πολύ σημαντικό για μας αυτό και δεν είναι απλή υπόθεση πια καθόλου.
Αυτό βέβαια το φέρνει ο χρόνος κατά κύριο λόγο. Δεν το ξέρεις όταν φτιάχνεις κάτι.
Όχι, όταν φτιάχνεις κάτι ξέρεις κατά πόσο εσύ είσαι περήφανος και ικανοποιημένος για αυτό που παρουσιάζεις. Αυτό, αν έχεις μια συνέστηση της πραγματικότητας, είναι ένα πολύ σοβαρό κριτήριο. Το να ξέρεις ότι καταθέτεις κάτι το οποίο σε εκφράζει, αλλά την ίδια στιγμή μπορεί να απευθυνθεί και σε κόσμο. Εμείς γενικότερα δεν είμαστε υπέρ της αυτιστικής τέχνης. Ακόμη και αν αυτή είναι, ταυτίζεται απόλυτα με την προσωπική μας έκφραση. Εμείς θέλουμε να κάνουμε τέχνη, είτε μιλάμε για τη μουσική, είτε μιλάμε για το θέατρο. Θέλουμε να κάνουμε τέχνη που θα έρχεται κόσμος, θα πληρώνει το εισιτήριό του πολύ συνειδητά, ανοιχτός στη συγκίνηση. Είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή που μπορείς να πάρεις.
Φτιάχνετε την απλή μετάβαση σήμερα και σαφώς αντικατοπτρίζει τη γενιά του 2000 ως ένα σημείο. Διαλέγοντας κομμάτια από την όμορφη πόλη, από το απόψε αυτό σχεδιάζουμε, ή από την Οδό Ονείρων, ή από τους Όρνηθες που είναι αρχές του 60, πιστεύετε, γιατί δεν το έχουμε ζήσει βεβαίως, ότι αυτές οι παραστάσεις καθρέφτιζαν την εποχή εκείνη, ήταν ένα όνειρο μέσα σε εκείνη την εποχή?
Για μένα ξεκάθαρο και αυτή είναι και η γοητεία τους, ότι βλέπουμε ότι όλα αυτά τα μεγάλα έργα της, κατά κύριο λόγο της δεκαετίας του 60, είναι ψηφιδωτά μιας κοινωνίας που μέσα από την τέχνη, μέσα από το θέατρο, μέσα στην καλλιτεχνική έκφραση αντικατόπτριζε πράγματα που συνέβαιναν γύρω, ακόμη και αν ήταν ένα όνειρο, ένα όραμα. Έχουμε μια εξοραϊσμένη εικόνα της Ελλάδας εκείνης της εποχής, αλλά ήταν μια Ελλάδα που είχε το βλέμμα της πραγματικά στο τι συνέβαινε γύρω της. Γι' αυτό και αν τα τραγούδια που έχουν μείνει έχουν πάρει τις αποστάσεις τους από τις παραστάσεις, από τα έργα, από τις συνθήκες, από τα συγκεκριμένα ανεβάσματα και έχουν πάρει το δικό τους δρόμο μέσα στα πράγματα, ο βασικός λόγος νομίζω είναι αυτός, ότι ήταν συντονισμένα με το τότε εκείνης της εποχής.
Στην όμορφη πόλη λοιπόν του Μίκη Θεοδωράκη που παίζονταν το 62 στο Πάρκ, βασικοί πρωταγωνιστές ήταν η Ανεργίτσα και ο Πιναλέων. Και κάποια στιγμή ακουγόταν το τραγούδι που ακολουθεί με τον Αντρέα Ντούζο τραγουδιστή.
Το πώς εγώ το χι και εσύ, το χι τη γειτονιά σου, το χα τα ρούχα που φορώ και τα ενδύματα σου. Αλλά παρά τον τοχισμό και που στερήσε πρίκας, επιφυλάς καλύτερα συνθήκας. Χειμώνα θέρος άνοιξη κι όλων των εποχών, καθώς και το φθινόπωρο που πίπτουν το βροχόν, θα κάνω πάντο δυνατόν δια να σε αποκτήσω
και οποιαδήποτε δουλειά να έρθω να σε ζητήσω.
Μη με ποτίζεις στεναγμή, πρωτής κλειστή σου θύρα, και μου πετάς για να μη βγεις ογκώδης ποτιστήρας.
Αυτός λοιπόν ήταν ο πτωχός της όμορφης πόλης τα 1962. Το επόμενο τραγούδι είναι από την απλή μετάβαση του 2017 έως 2024 για την ώρα και λέγεται «Μέσα στον κατακλυσμό με έψιλον γιώτα», παρακαλώ.
Είδες, η φτώχεια τελικά δεν άλλαξε μέσα στα χρόνια. Γιατί ουσιαστικά αυτό πραγματεύεται και το συγκεκριμένο τραγούδι.
Μα ακριβώς γι' αυτό σκέφτηκα ότι αυτά τα δύο πάνε μαζί.
Ισχύει. Θέλω να πιστεύω ότι σε λίγα χρόνια θα τα ακούνε οι άνθρωποι και θα λένε «Α, τους καημένους τότε, ήταν φτωχοί, δεν έχουν αλλάξει η οικονομική τους κατάσταση».
Τι θα λένε, εφορία, τι ήταν αυτό. Έχεις δεν ξέρω, θα είναι όλο ψηφιποιημένα αλλιώς.
Έχεις δίκιο.
Λες να φτάσουμε σε ένα τέτοιο επίπεδο.
Δεν θα ξέρουν τη λέξη εφορία, θα είναι το...
Εφορία με ύψιλον και φύ.
Την εφορία, λογικά θα την ξέρουν έτσι τα πράγματα. Θα είναι μόνο σε μια ψεύτικη εφορία όλοι.
Να χρωστάς την εφορία και 6 μήνες τη ΔΕΗ.
Να γυρνάς με λεωφορεία, να μην έχεις για ταξί.
Να δουλεύεις για το τσάμπα κι αυτό άμα βρεις δουλειά.
Αν αυτό είναι ελευθερία, τότε φέρτε μου σκλαβιά.
Να μην έχεις ούτε μία, να ζητάς να δανειστείς
για να δεις καμιά ταινία, μπας και λίγο ξεχαστείς.
Να σε πάνω από 30 δίχως κάποια σιγουριά.
Αν αυτό είναι ελευθερία, τότε ζήτω η σκλαβιά.
Και μακάρι το Λονδίνο να ήταν επιλογή. Δυστυχώς όμως αφήνω πίσω ολόκληρη ζωή και μακάρι στην Αγγλία να φεύγα για τουρισμό, μα δεν βλέπω σωτηρία μέσα στον κατακλυσμό.
Όλους μας έχει τσακίσει η κατάσταση αυτή. Λέτε θέλω που τη στέλνω στο Λονδίνο τη μικρή. Με χαρά λέτε τη σπρώχνω να μαδιάσει τη γωνιά. Απ' τη χώρα της τη διώχνω μόλις τα 19.
Και μακάρι το Λονδίνο να ήταν επιλογή. Την ευχή μου όμως της δίνω μπαξ και φτιάξει μια ζωή. Και μακάρι στην Αγγλία να έφευγε για τουρισμό. Μα δεν βλέπω σωτηρία μέσα στο κατακλυσμό.
Και μακάρι το Λονδίνο να ήταν επιλογή. Δυστυχώς όμως αφήνω πίσω ολόκληρη ζωή. Και μακάρι στην Αγγλία να έφευγα για τουρισμό. Μα δεν βλέπω σωτηρία μέσα στο κατακλυσμό.
Ξέρω τι είναι να έχεις ξεκολουθείς τις σπουδές, τα μεταπτυχιακά στη δουλειά και να έρχεται μέρα που σου λένε ως εδώ. Να είσαι μόλις στην αρχή, να στοχεύεις τα άστρα και να πιάνεις τα βάνη. Ξέρετε τι είναι να έχεις μια θέση με προοπτικές, να παίρνεις δάνειο, δάνειο, μαλάκα, λυσίδα στο λαιμό. Και να σου κόβουν το μισθό στο 1/3 και να μην φτάνει ούτε για ζήτο. Ξέρετε τι είναι να ζεις σε μια χώρα που οι προοπτικές σου εξαντλούνται στο να βγάλεις τη σεζόν χωρίς να απολυθείς.
Και μακάρι το Λονδίνο να ήταν επιλογή. Δυστυχώς όμως αφήνω της ολόκληρη ζωή.
Στην Αγγλία να
φεύγα για τουρισμό. Μα δεν βλέπω σωτηρία μέσα στον κατακλυσμό.
Και μακάρι το Λονδίνο να ήταν επιλογή. Δυστυχώς όμως αφήνω τη σωτηρία μέσα στον κατακλυσμό.
Αυτή λοιπόν είναι η περιγραφή της γενιάς του 2000 κατά κάποιο τρόπο. Αυτών που μεγάλωσαν, όπως λέει και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος, με τις μεγαλύτερες προσδοκίες και τα περισσότερα εφόδια, που μπορούσε ίσως να μεγαλώσει μια γενιά, και αμέσως μετά εκπυρσοκρότησε το όπλο. Παράλληλα βέβαια υπάρχει και μια μεγαλύτερη γενιά και στην παράσταση, η οποία περιγράφεται με μια λέξη που λέει «βαριέμαι». Πώς βλέπεις λοιπόν, Γεράσιμο Ευαγγελάτε, αυτή τη γενιά, η οποία προηγείται σου σε ένα σημείο?
Όχι και πάρα πολύ. Δηλαδή και όσο περνάνε και τα χρόνια της μετάβασης πλησιάζουν πολύ περισσότερο.
Έχουν περάσει και 7 χρόνια.
Αυτή τη γενιά. Κάθε γενιά έχει τις ματαιώσεις της. Αυτό ήταν κάτι που το θέλαμε έτσι κι αλλιώς. Θέλαμε να ξεκινάμε από ένα νέο κορίτσι στα 18 και να φτάνουμε σε μια όρημη γυναίκα και να δείξουμε ότι ο κάθε άνθρωπος, ανεξάρτητα από τα βιώματά του, γιατί δεν είναι μόνο οικονομικές, κοινωνικές πιέσεις που υφιστάμε, θα μπορεί ο κάθε άνθρωπος να έχει μπει σε ένα δικό του κανάλι και να τραβάει τα δικά του ζόρια. Οπότε θέλαμε να είναι ανοιχτή αυτή η βεντάλια. Και να έχουμε και την άλλη ματιά. Να έχουμε και την ματιά του ανθρώπου που έχει το προνόμιο το οικονομικό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει όλα τα ζητήματα λυμένα. Μια τέτοια περίπτωση λοιπόν είναι και η περίπτωση της Δάφνης, που βαριέται μετά από 20 χρόνια γάμου.
Βαριέμαι, βαριέμαι, βαριέμαι. Περνούσα καλά, μα τα χρόνια πολλά. Και βαριέμαι, βαριέμαι, βαριέμαι. Τα κοινά μας τα πήρε ο αέρας. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν τότε. Ένας άγγελος που γίνε τέρας. Γίναν δράκι της νιώτης υπότες. Δεν κρατάει μαγεία για πάντα. Βαριέμαι, βαριέμαι, βαριέμαι. Περνούσα καλά, μα τα χρόνια πολλά. Και βαριέμαι, βαριέμαι, βαριέμαι. Να μας βρίσκω κοινά, το βαριέμαι. Τις εξόδους στα ψώνια, βαριέμαι. Τις βαριές Κυριακές, τις βαριέμαι. Σαν τις γόπες, ωρώ στο τασάκι. Τα νησιάκι, χειμώνες, το τζάκι. Τις ρητίδες που βλέπω βαριέμαι. Τις κενές συζητήσεις βαριέμαι. Τα κοινά μας τα πήρε η σκόνη. Τι θα πει, ξέρω πριν μου το πει. Κι αν ακόμα η ζωή μας ενώνει, μας χωρίζει καιρό μια σιωπή. Δεν βαριέσαι πια, η καρδιά βαριά. Πέφτει η νύχτα και μόνο. Βαριέμαι.
Να πούμε κάτι παραπάνω για την ηρωίδα, τη συγκεκριμένη που βαριέται, μεγαλωμένη σε άλλες εποχές.
Ναι, νομίζω ότι... Τι γίνεται τώρα με αυτή την ηρωίδα? Αυτή η ηρωίδα σημαίνει κάτι πάρα πολύ παράξενο. Βλέπουμε ότι στο δεύτερο ανέβασμα της μετάβασης, και θα με διορθώσει ο Θέμης αν κάνω λάθος, και σωστά λένε το λέω, θα με διορθώσει ο Θέμης, γιατί αυτό είναι ο Θέμης, ότι έχει αρχίσει και αποκτά μια άλλη σύνδεση με το κοινό. Εσύ το νιώθεις αυτό, το εντοπίζεις, ότι είναι λίγο πιο. Σκάει αλλιώς ο χαρακτήρας φέτος.
Νομίζω ότι αυτό που γίνεται με τη μετάβαση και ισχύει και με τη Δάφνη, έχει αλλάξει η δυναμική των χαρακτήρων. Γιατί αυτά τα 5 χρόνια που πέρασαν από το πρώτο ανέβασμα φέραν πραγματικά τα πάνω κάτω, και ενώ είναι όλα ίδια, είναι εντελώς διαφορετικά. Και σκέφτομαι ότι πράγματα τα οποία μπορεί να ήταν παράξενα το 19 στο πρώτο ανέβασμα, ή ξέρω εγώ πιο ξένα, ή να ήταν το ζητούμενο, τώρα δεν είναι. Είναι ανάποδα τα πράγματα. Τα παράξενα είναι κάτι πιο οικείο, το ζητούμενο που ήταν τότε δεν είναι πια το ίδιο, και... Οπότε αλλάζει και η σχέση μας με τους ήρωες.
Έχετε μπει στη διαδικασία ότι ίσως θα θέλατε να αλλάξετε πράγματα ήδη?
Τίποτα. Ένας προβληματισμός μας βασικός, γιατί συζητούσαμε από όταν τελείωσε το πρώτο της ανέβασμα στο Εθνικό Θέατρο, υπήρξαν συζητήσεις να γίνουν με τον COVID πάνω από το κεφάλι μας, με lockdown που τα θέατρα λειτουργούσαν.
Το Brexit που έγινε.
Ναι, ναι, μα τον Brexit ξέραμε ότι θα γίνει. Μιλάμε όμως για πράγματα που λέγαμε ότι είναι πως πρέπει να αλλάξουμε. Ότι το να πας στο Λονδίνο, ας πούμε, από το πρώτο ανέβασμα μέχρι το άλλο, όταν κλείναν αεροδρόμια, όταν έπρεπε να είσαι εμβολιασμένος για να ταξιδέψεις, όταν έπρεπε να φοράς μάσκα στα μέσα μεταφοράς. Λέμε μήπως πρέπει τελικά να υπάρξει ένα πολύ γερό ξανακοίταγμα του έργου. Αποφάσισαμε τελικά ότι όχι. Εμείς θα το ανεβάσουμε με την απόλυτη ειλικρίνεια, ακόμη και αν χρειαστεί να το ανεβάσουμε ως ένα period piece που λέμε, ένα έργο περίοδου, ένα έργο που θα λέμε ότι διαδραματίζεται εκείνη την εποχή, αν χρειάζεται. Τελικά δεν χρειάζεται καμία διευκρίνηση. Είναι τόσο ζωντανή σύνδεση των ηρώων με το κοινό, που δεν χρειάζεται καμία περαιτέρω εξήγηση. Είναι απλώς άνθρωποι που για τους χύψη λόγους, προσωπικούς, κοινωνικούς, πολιτικούς, επαγγελματικούς, οτιδήποτε, αναγκάζονται να πάνε σε ένα μέρος που δεν ξέρουν αν θέλουν. Νομίζω ότι έχει να κάνει πάρα πολύ με τις καταστάσεις που μας πιέζουν. Για να συμπληρώσω και αυτό που θέμα, γιατί το σκεφτόμουν πριν για την Δάφνη που λέγαμε, ότι τελικά αυτό που μεσολάβησε έφερε μια παράμετρο πολύ διαφορετική. Δηλαδή, αγανάκτηση. Η κραυγή που βάζει τώρα η Δάφνη και λέει θα φύγω ή βαριέμαι ή οτιδήποτε, μετά από ένα lockdown, είναι πολύ πιο ζωτική σημασία και τη βιώνουμε όλοι αλλιώς.
Αλήθεια είναι αυτό.
Νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος. Τώρα που σ' άκουγα να μιλάς, το ξανασκεφτόμουν. Ότι αυτός ο χαρακτήρας πήρε μια δεύτερη ζωή και από τη χαρά. Γιατί είναι πολύ σημαντικό ότι δεν το έπαιξε μια άλλη ηθοποιός για να φέρει δική της άλλη ενέργεια, άλλη προσωπικότητα. Ήταν πώς ορίμασε η ίδια ηθοποιός για την οποία γράφτηκε ο ρόλος. Οπότε είναι μια πορεία πολύ.
Και επίσης και ότι γύρισε στην αρχική της ιδέα η παράσταση που ήταν η Ιταλική σκηνή και εκεί. Ο χαρακτήρας της χαράς και η ίδια η χαρά, η οποία είναι ένα κορίτσι του musical καθαρό αιμό, αναδεικνύεται πολύ περισσότερο. Δηλαδή, απλώνεται αυτός ο χαρακτήρας της Δάφνης. Γίνεται πραγματικά. Τα νούμερα της είναι πραγματικά τα grand showstopper που ήταν γραμμένα να είναι.
8 είναι οι ήρωες της παράστασης, διαφορετικοί μεταξύ τους. Και θέλω να σε ρωτήσω αν είχες κι άλλους να βάλεις ή περίπου με σε αυτά τα πλαίσια έχεις εξαντλήσει το πλάνο σου σε ό,τι αφορά τη σύγχρονη κοινωνία.
Θα μπορούσε να υπάρχουν 30 άνθρωποι στη μετάβαση. Η αρχική γραφή, όταν ήταν στο χαρτί οι σημειώσεις, ήταν 10 άτομα. Κόπηκαν δύο χαρακτήρες. Δύο χαρακτήρες. Κόπηκαν, ενσωματώθηκαν με κάποιο τρόπο στους άλλους, αλλά στην πρώτη γραφή ήταν 10.
Βλέπουμε λοιπόν την πορεία ενός ρόλου μέσα στην επικαιρότητα. Και ενός θέματος βέβαια που έχει να κάνει με την επικαιρότητα. Αναρωτιέμαι αν θα σας ενδιέφερε μέσα στο επόμενο διάστημα να φτιάξετε μια μουσική παράσταση που θα είχε να κάνει με μια ιστορία ή με μια εποχή. Το λέω αυτό γιατί βλέπω, ας πούμε, ανάμεσα στις επιλογές του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και δεν ξέρω αν εδώ συμφωνεί ο Γεράσιμος.
Γεράσιμος θα διάρκει ή Γεράσιμος θα συμφωνεί. Φαντάζεσαι να διαφωνούσε με αυτά που διάλεξε.
Καλά, δεν θα ήταν και δύσκολο,
ξέρεις. Και δεν ξέρω αν συμφωνεί με αυτό λοιπόν ο Θέμης. Ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος λοιπόν έχει διαλέξει ένα κομμάτι από αυτά που έγραψε η Αφροδίτη Μάνου πριν λίγα χρόνια για το ανέβασμα ενός ξένου musical στην Ελλάδα, του Τσινιτσιτά.
Αυτό, ας πούμε, ήταν ένα musical, από τις σπάνιες περιπτώσεις που έχουμε ηχογράφηση ενός πλήρους μουσικού καινούριου έργου. Ήταν ένα musical που όταν το είχα δει το 2006 στο θέατρο Αλίκη, το είχα ζηλέψει πάρα πολύ. Μου είχε φανεί τεράστια πολυτέλεια να επιλέξεις ένα θέμα, μια εποχή, να επιλέξεις το θίασο που θέλεις και το μέγεθος του θίασου που θέλεις, μια μεγάλη ορχήστρα και να φτιάξεις κάτι καινούριο σε ένα μεγάλο εμπορικό θέατρο. Είναι αυτό που για μένα λείπει πάρα πολύ από τη σύγχρονη παραγωγή του μουσικού θεάτρου. Παραγωγή που θα πιστέψουν την πρωτογενή δημιουργία στο μουσικό θέατρο. Να φύγουμε δηλαδή, και το λέει ένας άνθρωπος που λατρεύει πάρα πολύ το ξένο musical, παρακολουθώ το τι γίνεται έξω στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη. Νιώθω όμως ότι το πραγματικά τολμηρό θα ήταν κάποιος παραγωγός να εμπιστευτεί ανθρώπους να κάνουν κάτι που θα είναι ρίσκο. Που θα είναι όνειρο και θα είναι ρίσκο. Το Τσινιτσιτά λοιπόν ήταν μια τέτοια περίπτωση, που, και αυτό ένας από τους βασικούς λόγους που ήθελα να ακούσουμε ένα τραγούδι από αυτή την παράσταση σήμερα.
Θα ακούσουμε λοιπόν αυτό το τραγούδι και έτσι θα ολοκληρωθεί η σημερινή μας εκπομπή. Θα συνεχίσουμε όμως για όλα αυτά στην επόμενη εκπομπή. Παιδιά, σας ευχαριστώ και για σήμερα. Εμείς. Θα συνεχίσουμε όμως. Κατερίνα Λιοντή στον ήχο, Γιώργος Τσάπρας στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ.
Σαν ένα όνειρο ξεκινάει, που το ξεχνάς κι αυτό σε ξεχνάει. Μα κάτι μένει πάντα κρυμμένο, στις καρδιάς το μοτέρτο σπασμένο.
Και κάποια μέρα, ίσως Δευτέρα, μπορεί και μια Κυριακή, αναλαμβάνει
άλλη πάλι το κεφάλι σου θα φας.
Έλα στην απόλυτη την τρέλα, έλα στο προφίλ και στο φας. Πάλι απ' τη μια στιγμή στην άλλη, πάλι το κεφάλι σου θα φας.
Του κόσμου η ζημιά δεν πληρώνεται, ζωή με ζωή συμπληρώνεται. Και κάποια μέρα,
ίσως Δευτέρα,
μπορεί και μια Κυριακή, αναλαμβάνει
σε συντριβάνει
ψηλά στο φως να την ακτεί.
Και κάποια μέρα, ίσως Δευτέρα,